Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Και αυτό γιατί? Γιατί η παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Τσέζαρης Γκραουζίνης ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδία σε όλη την Ελλάδα με πρώτο σταθμό στις 15 Ιουλίου τον φορτισμένο χώρο των Δελφών. Έχουμε την πολύ αναμενόμενη λοιπόν Αντιγόνη, μια σύγχρονη και επίκαιρη μεταφορά της Σοφόκλειας αυτής αντιπολεμικής τραγωδίας με ένα ανατρεπτικό πρωταγωνιστικό cast. Αντιγόνη η Έλλη Τρίγκου, Κρέον ο Βασίλης Μπισμπίκης, Ισμήνη η Δανάη Μιχαλάκη, Άγγελος ο Γιώργος Παπαγεωργίου και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ως κορυφαίος του χορού. Ιεροκλή, καλώς όρισες.
Και ο Κώστας Κορονέος και ο Χρήστος Αμπουτζής ως θηρεσίας, ο Κώστας Κορονέος ως κοποστηφύλακας κατά άλλες μεταφραστές. Μεγάλος ο Θείασος.
Είναι μεγάλος ο Θείασος, είναι η Μαρίνα Αργυρίδου, ο Σταμάτης Χατσισταματίου, ο Στρατής Χατσισταματίου, Γιάννης Μαστρογιάννης, Περικλής Σιούντας. Ναι, είναι όντως ένας μεγάλος Θείασος. Να πάμε για τους μη μοιημένους, Ιεροκλή, και να πούμε τι πραγματεύεται το έργο αυτό.
Καλά, αυτό ότι δεν υπάρχουν μοιημένοι στην Αντιγόνη, μας το διδάσκουν από το σχολείο.
Καλά. Και στο σχολείο, και στο σχολείο μας διδάσκουν ότι η αμφιλοχία είναι στο λόγο Ακαρνανίας, αλλά αν ρωτήσεις δεξιά και αριστερά συνομιλίκους σας μπορεί να μην το ξέρουν. Λοιπόν, σ' ακούμε λοιπόν.
Απλώς η Αντιγόνη ίσως έχει μία, από τη μία είναι ίσως η πιο γνωστή τραγωδία, γιατί έχει και τα εξαιρετικά χωρικά. Και ως μύθος βέβαια η αντίσταση στην εξουσία, όταν η εξουσία παραλογίζεται και οι νόμοι αντιβαίνουν τους νόμους τους θεϊκούς σε εισαγωγικά ή, χωρίς εισαγωγικά, είναι η σύγκρουση, είναι η σύλληψη του ενός από τους τρεις μεγάλους τραγικούς. Βέβαια έχει μια αρνητική πλευρά εδώ. Όταν διδάσκεται κάτι ως μάθημα, πάντα, αυτό είναι σχεδόν νόμος σε όλο τον πλανήτη, το αντιμετωπίζουμε αρνητικά, γιατί ήταν υποχρέωση να δώσεις εξετάσεις σε κάτι τέτοιο στο σχολείο.
Σωστό. Οπότε, είναι αυτό.
Έχει μια, ναι, από τη μία είναι το πιο δημοφιλές έργο η Αντιγόνη και λόγω του θέματος του, γιατί έχει δύο εμβληματικούς χαρακτήρες. Και η Αντιγόνη ως στάση ζωής, αμφιλεγόμενη κατά πολλούς αναλυτές, δηλαδή είναι μια πραγματική ηρωίδα που τολμάει να αντισταθεί στην εξουσία, είναι η πρώτη αναρχική σε εισαγωγικά στην ιστορία της ποίησης και του θεάτρου, και απ' την άλλη είναι ο κλασικός κρέτος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που επιβάλλει κάτι παράλογο, προσπαθεί να επιβάλλει τον νόμο του και να μην αμφισβητηθεί η εξουσία του. Αυτή η σύγκριση παράγει όλο αυτό το αποτέλεσμα, αλλά με έναν τρόπο έξοχα ποιητικό και πάντα. Μάλιστα μου έτυχε να δω μια παράσταση της Αντιγόνης, δεν έχει σημασία αν ήταν σπουδαία ή όχι, και ήμουν με έναν άνθρωπο, ο οποίος καθόμασταν δίπλα δηλαδή, ο οποίος δεν ήξερε ούτε καν τη βασική ιστορία.
Ε, είδες που σου λέω.
Δεν είχε πάει στο γυμνάσιο όμως, δεν είχε πάει στο λύκειο. Και γυρνάει και ενώ η παράσταση δεν ήταν συγκλονιστική. Γυρνάει και μου λέει, πω τι ωραίο έργο. Μάλιστα. Αυτό με καθόρισε, ξέρετε, αυτή η έκπληξή του. Ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ήταν ούτε θεατρόφιλος, ούτε έτυχε ποτέ. Και πάντα όταν πήγαινε στο θέατρο, έλεγε, ρε παιδιά, αυτό το βαριέμαι, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και όταν μου είπε αυτό το πράγμα, λέω, κοίταξε πώς λειτουργεί ένα σπουδαίο αρχαίο κείμενο σε έναν μιμημένο, όπως είπες.
Μάλιστα. Ιεροκλή, δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ να έχεις ξαναπαίξει κορυφαίο του χορού.
Όχι, ούτε στα νιάτα μου. Ούτε μάλιστα χορό, ούτε κορυφαίο του χορού. Είναι λίγο περίεργο, αλλά μου το ζήτησε προσωπικά ο Τσέζαρης, γιατί είχε μια άλλη αντίληψη το πώς θα λειτουργήσει ο χορός και μου λέει, εντάξει, είναι και λίγο διστακτικό, γιατί συνήθως το χορό και τις κορυφές παίζουν νέοι ηθοποιοί. Μετά από πολλά χρόνια, είναι λίγο παράδοξο ακούγεται. Και μου λένε και κάποιοι φίλοι, γιατί το δέχτηκα. Δεν το δέχτηκα μόνο γιατί πάντα πρέπει να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις με πολλά εισαγωγικά ταπεινότητα. Θέλω να πω, δεν πρέπει να είμαστε διαρκώς πρωταγωνιστές όλη μας τη ζωή. Αυτό μας χαλάει λίγο εσωτερικά.
Χαίρομαι που το ακούω.
Δεν ήταν ο κύριος λόγος αυτός. Αυτό ήρθε ως δεύτερη σκέψη. Ήταν ότι με τον Τζέζαρη έχω ξανασυνεργαστεί και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που δουλεύει. Και λέω, μια ζωή μαθητεία. Πάλι θα το κάνουμε. Εντάξει, και έτσι βρέθηκα εδώ και είμαι και πολύ χαρούμενος. Θέλω να πω, είναι μια απόφαση πολύ συνειδητή και έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που δουλεύει. Πάντα εγώ αναζητώ το ενδιαφέρον και στο κείμενο βέβαια, αλλά και στους σκηνοθέτες. Θα τους ορίζομαι, είναι δύσκολος ο χορός για μένα.
Η Ιεροκλή, η εμπειρία σου στο θέατρο είναι τεράστια, αλλά πώς νιώθει ένας ηθοποιός όταν πρόκειται να εμφανιστεί στο θέατρο Φρίνιχος των Δελφών, αλλά και στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.
Νομίζω είμαστε πάντα υπαρχιατό, το δέος βέβαια, mm-hmm. και η αίσθηση και του χώρου και η υποβλητικότητα και αυτή η περίεργη ανεξήγητη ενέργεια που έχουν αυτοί οι χώροι, και όχι μόνο λόγω συναισθηματικής φόρτισης και ιστορικής σημασίας. Κάτι συμβαίνει εκεί με τα μαθητικά παιδεία που λένε και όλοι οι μεταφυσικοί, στους οποίους δεν ανήκω, αλλά παρόλα αυτά μάλλον έχουν κάποιο δίκιο.
Νομίζω πως έχουν δίκιο.
Όσες φορές μου έχει τύχει, είναι μοναδική η αίσθηση και το δέος. Είναι και ένα είδος φόβου, αλλά για μας που έτυχε να τελειώσουμε τις κρατικές σχολές, δηλαδή οι σπουδαστές του Εθνικού και του Κρατικού, ήμασταν τυχεροί, γιατί από τη σχολή ακόμα μας βάζαν είτε στο, πώς το λένε, την Κυράν, κομπάρ, σκοντάρια τα λεγόμενα αυτά, και σκέψω ότι στο δεύτερο έτος στη σχολή πάτησα το θέατρο της Επιδαύρου με ένα κοντάρι. Μπορεί να λέω τίποτα, αλλά το δέος ήταν δέος.
Το δέος.
Οπότε είναι τώρα, εντάξει, ναι, το δέος είναι δέος. Ναι, ναι.
Εδώ στην Επίδαυρο θεατής πηγαίνεις και νιώθεις δέος, όχι μόνο και να βρεθείς
ναι,
στη σκηνή. Πριν από λίγες μέρες η Ηρακλή έκανα μια συνέντευξη στον καινούριο καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στον Αστέρη τον Μπελτέκη. Και συζητήσαμε για τη φιλία σας, συζητήσαμε για τους άγαμους θήτες, και όλοι συμφωνούν ότι επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η επαιτειακή παράσταση των άγαμων θητών. Τι θα γίνει?
Ναι, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, Νίκο, πάρα πολύ σοβαρά, αλλά πάντα υπάρχει ένα κίνητρο, μια αφορμή εσωτερική, την οποία δεν μπορώ να εξηγήσω. Εάν δεν έχω βρει μέσα μου κυρίως το λόγο που πρέπει να γίνει, την όρεξη, το πάθος, το μεράκι, δεν πρέπει. Γι' αυτό και κατά καιρούς εγώ κόβω τις παραστάσεις των αγάμων, όχι για κανένα λόγο, όχι για να μας επιθυμεί περισσότερο ο θεατής, ο κόσμος μας, οι που μας αγαπούν. Περισσότερο γιατί νιώθεις ότι κάτι φορτίζεται από το κλίμα, κάτι σου λείπει και θες να το κάνεις. Εγώ το είχα ξεκινήσει αυτό πριν την καραντίνα να το σκέφτομαι, αλλά η καραντίνα μας έκοψε τα
θέματα. Ναι, το θυμάμαι.
Και τώρα προσανατολίζομαι σε μια άλλη εκδοχή, το συζητάω δηλαδή πολύ σοβαρά. Γιατί είπα, αν κάνουμε reunion, είναι καμιά σαρανταριά ή ήδη υπάρχοντες.
Βέβαια.
Τα δεκαριά αυτοί που θα ήθελα να έρθουν και το έχουμε κουβεντιάσει, δεν χωράνε όλοι αυτοί. Και λέω, μήπως κάνω κάτι, το οποίο είναι μόνο μια σκέψη αυτών των ημερών, και το προχώρησα με εντελώς καινούριο cast. Κάτω των 30. Να είναι άγαμοι θήτες, new generation.
Α, μάλιστα.
Και οι παλιοί να έρθουν όλοι
ως θεατές.
Ως guest.
Ως guest.
Εντάξει, ως guest. Να κάνουν ένα πέρα. Εντάξει, δεν είμαστε για πέταμα, εντάξει.
Να κάνουν κοντάρι. Η Ηρακλή.
Για την ηθική συμμετοχή.
Υπάρχει κάτω των 30, υπάρχουν κάτω των 30 άγαμοι θήτες.
Ναι, ναι, υπάρχουν. Εν δυνάμει υπάρχουν πάντα σε όλες τις ηλικίες, και κάτω των 20 ενδεχομένως, εκεί δεν μπορώ να φτάσω. Αλλά ήδη αυτή τη στιγμή μια μικρή έρευνα και τους έχω κάνει και μάλιστα ανοίξεις. Και το καλό είναι ότι μου κάνανε και κάποιοι από αυτούς χωρίς. Γιατί πάντα μου λένε άνθρωποι, ξέρετε, θέλουν να έρθουν στους άγαμους και αυτά. Αλλά υπάρχουν κάτω των 30 άνθρωποι πολύ, πολύ ικανοί. Γιατί όλοι όσοι ήρθαν στους άγαμους, τα πρώτα βήματα ήταν σχεδόν όλοι κάτω των 30 όταν ξεκίνησαν. Εκτός από ειδικές συνεργασίες, δηλαδή ο Σπύρος που ήρθε μετά,
ναι, σωστά.
Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι καταξιωμένοι, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία.
Μάλιστα.
Τώρα ήταν ήδη άνθρωποι πολύ όριμοι και καλλιτεχνικά.
Μάλιστα.
Και καριάρες και αυτά. Αλλά τους άνθρωπους ξεκίνησαν και πάρα πολύ στα πρώτα τους βήματα.
Και ξέρεις, εγώ που βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας τα πρωινά, βλέπω με θλίψη το Αττικό και τον Απόλλωνα καμένα απέναντί μου, και θυμάμαι εκείνες τις πρώτες παραστάσεις που δώσατε στην Αθήνα, που ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας μαζί σας, και νομίζω ότι...
Ήταν η μεγάλη μας κάθοδος. Ο Νταλάρας μας έδωσε, ο Γιώργος μας έδωσε το μεγάλο βήμα να απευθυνθούμε σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί μέχρι τότε ήταν και πολύ τολμηρό από μέρος του, δηλαδή εξωτερικά τολμηρό. Γιατί μέχρι τότε παίζαμε μένει σε γεμάτες αίθουσες 2 χρόνια, αλλά σε μια γωνιά, σε ένα underground πράγμα και στα πανεπιστήμια, σε ένα underground χώρο στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης δίπλα. Και μετά βρεθήκαμε κατευθείαν στο Αττικό με 48 τεράστιες αφήσεις. Γιώργος Νταλάρας, αγαπητοί, ήταν ένα σοκ και για μας. Ένα σοκ.
Μάλιστα.
Και για τους θεατές.
Όχι, ήταν μια από τις ωραιότερες αναμνήσεις που έχουμε όλοι όσοι είχαμε δει τότε εκείνες τις παραστάσεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Ηρακλή, για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Βλέπω εδώ τους σταθμούς της περιοδίας. Άρα αυτό το καλοκαίρι θα ταξιδέψεις σε όλη την Ελλάδα.
Ναι,
θα δεις όλες τις πρωτεύουσες των νομών. Και καλή μας αντάμωση.
καλή αντάμωση έχουμε και η παράσταση να συναντήσει και ψυχικά και συναισθηματικά τους θεατές, να μπορέσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας ως πόθο και πάθος να μπορέσει να πραγματοποιηθεί στην παράσταση, να επικοινωνήσουμε σε άλλο επίπεδο.
Σε ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.